Es domāju, ka Bražas kundzes pievienošanās valdībai šajā laikā ir ļoti spēcīgs signāls, ka mēs domājam par mūsu ārpolitiku ļoti nopietni. Mēs apzināmies tos riskus, ar kādiem Latvijai kopumā šajā ģeopolitiskajā situācijā ir jāsaskarās. Man ir prieks un gandarījums, ka mums izdevās atrast tiešām cilvēku, kas ir gatavs uzņemties šobrīd vadīt ārlietu ministriju laikā, kad īsti nav laika tādai iešūpošanās vai ieskriešanās, kā tomēr ir kurš šāds amats prasa, jo Baiba Braža pazīst ārlietu ministriju, Baiba Braža pazīst ārlietu dienestu un Baiba Braža arī zināmā mērā pazīst politiku.